May kapito aladawan, tibulalayaw, ken tikariti Diyos. Nagsardeng titudo, ket kalpasan tinakatawen, na magamanen tidaga. Ninuwe ken ti familia na agraman digiti amin ngan animal, rimwarda iti barko. Nagdaton ninuwe iti Diyos, babaen iti maysa a sakrifisyo. Ket ti Diyos naragsakan unay. Nikanuman jaktun dadaelen detoy, alubong ken amin na nagbiag babaen iti layos. Tunggal agparang ti balla ilaw, may palagipto kanyak ti karik kada kayo. Gagayem, numakita tayo ti bulalayaw, laglagipen tayo met daytoy. Ti Diyos ukumen nantumanen ti lumong, ngem sa anton alayos, nudiket apoy ti pangdadael na iti lumong. Nupay kasta, dagiti mamati ken nagtulnog iti Diyos awan ti pagbutnganda. Inikkan na tayo ti Diyos ti pangliklikan, ket dayta adalan iso ni apo tayo nga Hesukristo.